Kisisi ya Nzole. Inzo na Zulu ya Ditadi. Yesu kena kuzabisa nongo ya bainzo Zole ina beno kena kutala na kizizi yai. Inzo mosi batungaka na Zulu ya Ditadi. Ya wikele na lufulu ya Ngolo mbe ya Mbote. Ndangu kitembo ya Ngolo mekuiza yao mekubwa ve mbe meningana ve. Inzo ya kaka kele ya kutungwa na Zulu ya Nzielo. Tangu kitembo ya mekuiza yao mekubwa. Beno tala mutindu nyamba kena kunata yao. Yesu tubaka ti, muntu ina tungaka inzo ya Yandi na Zulu ya Ditadi kele muntu ya Ndwenga. Beto mpe, beto fwana kutunga luzingu ya Beto na lufulu ya Mbote. Lufulu ya Ngolo ya luzingu ya Beto kele Ditadi ya Beto, mfumu Yesu. Ni yao yina ndongosolo ya Mbote na yina metadila Nzambi ya moyo kele mfunu mingi. Kana Beto ke kuikilaka na mfumu Yesu, Beto fwana kukuikila na kutumama na ndongosolo ya Nzambi. Na mambo ya Yandi, Satana ke kufuave mwela ya Beto na manima ya lufwa ya nzutu ya Beto. Beto ke vwanda na Ngolo ndangu mambo ke kuminaka Beto na luzingu, penzambi ke vwandaka kaka na Beto.